สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับเราศึกษาพระธรรมฮากายซึ่งท่านผู้เขียนคือฮากายมีชีวิตอยู่เมื่อ 2,500 ปีนะครับเป็นผู้เผยพระชนะหรือว่าผู้พยากรณ์ท่านเป็นผู้พยากรณ์ร่วมสมัยกับท่านเซคาริยาตอนนั้นคนยิวกลับจากการเป็นเชลยที่บาบิโลนมาที่บ้านเมืองบ้านเกิดเมืองนอนนะครับไปเป็นเชลย70ปีก็เป็นรุ่นต่อมานะครับมาสร้างเมืองใหม่คือกรุงเยรูซาเล็มและสร้างพระวิหารเราก็ศึกษาทีละข้อทีละข้อนะครับตอนสุดท้ายที่เราศึกษาก็เป็นเรื่องที่คนยิวประสบปัญหาตอนนั้นก็เรื่องทำมาหากินนะครับสนใจแต่ตัวเองแทนที่จะได้เนี่ยกลับเสียพืชผลก็ไม่เกิดผลนะครับทำอะไรก็ไม่ขึ้นแล้วก็โทษสภาพแวดล้อมจากพระคัมภีร์นะท่านฮากายบอกให้เห็นว่าพระเจ้ารับผิดชอบคือรั้งฝนไม่ให้ตกกับพื้นดินพืชที่ปลูกไว้ก็เหี่ยวเฉาหรือว่าไม่เจริญงอกงามพระเจ้าบอกว่าพระองค์รับผิดชอบสิ่งนี้แต่บอกเหตุผลว่าทำไมเหตุผลคือว่าคนสนใจแต่ตนเองนะครับไม่สนใจสิ่งอื่นในที่นี้บอกไม่สนใจพระเจ้าพระเจ้านี่มองไม่เห็นนะครับมองไม่เห็นการที่สนใจหรือให้พระเจ้าเป็นหนึ่งนั้นคือการคิดถึงหรือว่าช่วยเหลือคนอื่นนะครับถ้าไม่สนใจพระเจ้าเนี่ยก็ไม่สนใจคนอื่นสนใจแต่ตนเองกลายเป็นคนที่เห็นแก่ตัวแทนที่จะได้กลับเสียกลับทำอะไรก็ไม่ขึ้นก็บอกเหตุผลไปอย่างนั้นนะครับเรามาดูกันต่อพระธรรมฮากายบทที่1ข้อ12นะครับเป็นเรื่องการตอบสนองต่อการท้าทายตอนนี้ท่านฮากายบอกเราถึงการตอบสนองต่อการท้าทายที่พระเจ้าให้แก่คนอิสราเอลนะครับการก่อสร้างพระนิเวศแล้วก็ประชาชนที่เชื่อฟังข้อ12บอกว่าแล้วเซรูบาเบลและเซรูบาเบลบุตรเชอัลทิเอลและโยชูวาบุตรเยโฮซาดักมหาปุโรหิตพร้อมกับประชาชนทั้งปวงที่เหลืออยู่ได้เชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเขาทั้งหลายและถ้อยคำของฮากายผู้เผยพระชนะเพราะว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเขาทั้งหลายได้ทรงใช้ท่านมาและประชาชนก็เกรงกลัวพระเจ้าเซรูบาเบลเป็นผู้ว่าราชการโยชูวาเป็นมหาปุโรหิตและประชาชนทั้งปวงที่เหลืออยู่หมายถึงคนที่กลับมายังแผ่นดินอิสราเอลจากการเป็นเชลยในบาบิโลนสังเกตว่าพวกเขาทำสองสิ่งหนึ่งพวกเขาเชื่อฟังพระเจ้าผู้เผยพระชนะซามูเอลได้บอกกษัตริย์ที่ไม่เชื่อฟังว่าที่จะเชื่อฟังก็ดีกว่าเครื่องสัตวบูชาและซึ่งจะสดับฟังก็ดีกว่าไขมันของบรรดาแก่ผู้ในพระธรรม1ซามูเอลบทที่15ข้อ22นะครับการเชื่อฟังนี่ดีกว่าการถวายเครื่องบูชาและอัครทูตยอห์นได้บอกว่าแต่ถ้าเราดำเนินอยู่ในความสว่างเหมือนอย่างพระองค์ทรงสถิตในความสว่างเราก็ร่วมสามัคคีธรรมซึ่งกันและกันและพระฤทธิ์ของพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์ก็ชำระเราทั้งหลายให้ปราศจากบาปทั้งสิ้นจากพระธรรม1ยอห์นบทที่1ข้อ7คุณผู้ฟังครับเราต้องดำเนินอยู่ในความสว่างตามพระวจนะของพระเจ้าและพระชนะของพระเจ้านั้นทำให้เราถ่อมลงทำให้เราเห็นความผิดพลาดในชีวิตของเราหลายคนไม่อยากคิดถึงเรื่องนี้แต่ถ้าเรายอมรับจุดอ่อนความผิดพลาดและหาทางแก้ไขโดยเฉพาะพฤติกรรมหรือการกระทำที่เป็นบาปเราพบว่าการชำระของพระคริสต์จะชำระความบาปทั้งสิ้นของเราไปและเราจะมีสามัคคีธรรมกับพระเจ้าดังนั้นเราเห็นว่าคนอิสราเอลในตอนนี้ครับได้เชื่อฟังพระเจ้าประการที่สองพวกเขาเกรงกลัวพระเจ้าจากข้อ12นี้นะผู้เขียนพระธรรมสุภาษิตบอกว่าความยำเกรงพระเจ้าเป็นที่เริ่มต้นของปัญญาสุภาษิตบทที่9ข้อ10สำคัญครับความยำเกรงพระเจ้าเป็นที่เริ่มต้นของปัญญา สำคัญที่ผู้นำในข้อนี้นะครับหรือในเหตุการณ์ตอนนี้คือเซรูบาเบลเป็นผู้ว่าราชการดูด้านการเมืองการปกครองอีกท่านหนึ่งคือโยชูวานะครับเป็นผู้นำด้านศาสนาคือเป็นมหาปุโรหิตถูกกล่าวถึงก่อนนะในการเชื่อฟังพระเจ้าสิ่งที่จำเป็นในตอนนี้คือมีผู้นำที่มีคุณธรรมคือความยำเกรงพระเจ้าเนี่ยเน้นในด้านของคุณธรรมนะครับมีผู้นำที่เป็นคริสเตียนในอังกฤษนี่มีคนหนึ่งครับเป็นรัฐบุรุษคือวิลเลียมแกรนสโตนตอบคำถามว่าอะไรแสดงถึงความเป็นรัฐบุรุษที่ยิ่งใหญ่ท่านตอบว่าคือคนที่รู้ถึงทิศทางที่พระเจ้าทรงเคลื่อนไหวในอีก50ปีข้างหน้าเราดูเหมือนไม่มีคนที่รู้ว่าพระเจ้าจะทำอะไรในอีก50ปีข้างหน้านะครับเราต้องการคนที่รู้จักพระเจ้าและได้รับการทรงนำจากพระองค์อย่างแท้จริงการยืนยันจากพระเจ้าเมื่อพวกยิวเชื่อฟังพระเจ้าและเกรงกลัวพระองค์พวกเขาได้รับการยืนยันที่ดีมากๆนะครับจากพระเจ้าข้อ13แล้วฮักไกทูตของพระเจ้าจึงกล่าวแก่ประชาชนตามกระแสรับสั่งของพระเจ้าว่าพระเจ้าตรัสว่าเราอยู่กับเจ้าทั้งหลายองค์ตรัสว่าเราอยู่กับเจ้าทั้งหลายเยี่ยมยอดครับองค์พระคริสต์ได้ตรัสกับสาวกของพระองค์ว่าเราจะอยู่กับเจ้าทั้งหลายจนกว่าจะสิ้นยุคสังเกตพระสัญญาว่าพระองค์ทรงสถิตอยู่นี้นะครับขึ้นอยู่กับการเชื่อฟังของพวกเขาสังเกตว่าพระองค์สัญญาว่าพระองค์จะสถิตอยู่นะครับขึ้นอยู่เงื่อนไขนะขึ้นอยู่กับการเชื่อฟังของพวกเขาด้วยพระธรรมมัทธิวบทที่28ข้อ19ข้อ20นะครับบอกว่าเหตุฉะนั้นเจ้าทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติให้เป็นสาวกของเราให้รับบัพติศมาในพระนามแห่งพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์สอนเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราได้สั่งพวกเจ้าไว้นี่แหละเราจะอยู่กับเจ้าทั้งหลายเสมอไปจนกว่าจะสิ้นยุคพระองค์ให้ในตรัสนะจะอยู่กับเราถ้าเรานั่งอยู่เฉยๆพระองค์ตรัสว่าพระองค์จะอยู่กับเราเมื่อเราเชื่อฟังพระองค์นั่นคือสถานที่แห่งพระพรและสามัคคีธรรมไม่มีอะไรจะดีมากไปกว่านี้นะครับสังเกตต่อมานะครับผู้นำเริ่มต้นทำงานอย่างกระตือรือร้นข้อ14และพระเจ้าทรงเร้าใจสรุบบาเบลบุตรเชอัลทีเอลผู้ว่าราชการเมืองยูดาห์และทรงเร้าใจของโยชูวาบุตรเยโฮซาดักมหาปุโรหิตและเร้าใจประชาชนทั้งปวงที่เหลืออยู่นั้นเขาทั้งหลายก็มาสร้างพระนิเวศของพระเจ้าจอมโยธาพระเจ้าของเขาทั้งหลายเรื่องนี้สำคัญมากนะครับที่เห็นผู้นำของชาติลงมือทำสรุบบาเบลเป็นผู้นำการเมืองเชื้อสายของท่านนะสืบเชื้อสายมาจากกษัตริย์และก็เป็นบุตรของเชอัลทีเอลซึ่งชื่อนี้หมายความว่าการวิงวอนพระเจ้าโดยการอธิษฐานผู้นำอีกท่านหนึ่งคือโยชูวามหาปุโรหิตเป็นบุตรของเยโฮซาดักซึ่งเป็นมหาปุโรหิตในสมัยที่บาบิโลนรุกเข้ามาลุกลามเมื่อ70ปีก่อนนั้นนะครับดังนั้นในที่นี้เราเห็นผู้นำทางการเมืองการปกครองและผู้นำทางศาสนาร่วมกับประชาชนในการทำงานของพระเจ้าข้อ15ณวันที่24ของเดือนนั้นในเดือนที่6ในปีที่2แห่งรัชกาลพระราชาดาริอัสวันนี้ครับถ้าเทียบปัจจุบันก็คือวันที่24กันยายนก่อนคริสตศักราช520คำเผยพระชนะแรกได้ให้ไว้เมื่อวันที่1กันยายนคริสตศักราช520เมื่อพระเจ้าท้าทายประชาชนพวกเขาได้ตอบสนองการท้าทายนั้นก็มารวมกันจัดระบบการบริหารนะครับขึ้นไปเนินเขาไปตัดต้นไม้แล้วก็เริ่มต้นสร้างพระนิเวศอีก24วันต่อมาคือวันที่24กันยายนท่านฮักไกให้คำเผยพระชนะใหม่จากพระเจ้าแก่พวกเขาให้ความมั่นใจถึงการสถิตอยู่ของพระองค์ท่านฮักไกเป็นคนที่มีระเบียบตามที่เราอ่านศึกษาจากพระธรรมเล่มนี้นะครับ ท่านก็เป็นนักบริหารและท่านสำคัญกับติดดินท่านช่วยประชาชนในการสร้างพระนิเวศขึ้นใหม่และเมื่อพวกเขาทำงานด้วยกันท่านก็หนุนใจแล้วก็ท้าทายพวกเขาต่อไปในการทำงานของพวกเขาผลที่ได้ก็ยิ่งใหญ่ครับพระเจ้าพอพระทัยและพระเจ้าก็ได้รับเกียรติที่บอกว่าท่านเป็นนักบริหารนะครับแล้วก็ติดดินในการช่วยประชาชนสร้างพระนิเวศนะครับท่านก็ลงไปร่วมด้วยนะครับนักบริหารคือหนุนใจให้กำลังใจขณะเดียวกันท้าทายด้วยนะครับบางอย่างนี่เราไม่อยากทำนะถ้ามันง่ายเกินไปมันเบื่อครับมันต้องมีอะไรที่ท้าทายนั่นถือเป็นนักบริหารที่ดีคุณผู้ฟังครับจบบทที่1ต่อไปก็เป็นบทที่2พระธรรมฮักไคมี2บทครับในบทที่2เราเห็นประชาชนท้อใจและการหนุนใจจากพระเจ้าต้นเหตุของการท้อใจคือการรู้สึกด้อยกว่านะครับรู้สึกด้อยคือพระวิหารของพระเจ้าเนี่ยสร้างแล้วนะครับสู้พระวิหารหลังเดิมที่กษัตริย์โซโลมอนผู้ยิ่งใหญ่นะได้สร้างสู้ไม่ได้นะครับกษัตริย์โซโลมอนเป็นกษัตริย์ที่มีสติปัญญามีอำนาจแล้วก็ร่ำรวยตอนนั้นอาณาจักรอิสราเอลนะครับยังไม่แยกเป็นสองอาณาจักรเรียกรวมกันว่าอิสราเอลนี้เป็นมหาอำนาจประเทศหนึ่งมั่งคั่งนะครับแล้วก็สร้างพระวิหารแบบวิจิตรหรูหราแล้วก็มีค่ามากนะโอ้ทองคำเอามาประกอบหลายๆอย่างนะครับมีช่างที่มีความชำนาญมีการออกแบบอย่างดีและใช้เวลานานมากนะครับในบทที่2นี้เราจะเห็นประชาชนท้อใจนะครับสาเหตุคือสร้างพระวิหารเสร็จแล้วนี่แหมเทียบกับพระวิหารที่กษัตริย์โซโลมอนสร้างเนี่ยมันด้อยกว่าเยอะนะครับและประชาชนได้รับการหนุนใจจากพระเจ้าครับการท้อใจของประชาชนบทที่2ข้อ1ณวันที่21เดือนที่7พระวจนะของพระเจ้ามาโดยทางฮักไกผู้เผยพระวจนะว่าครับสังเกตนะครับเรื่องนี้เกิดขึ้นในเดือนที่7พระวจนะที่หนุนใจจากพระเจ้าครั้งก่อนนั้นเป็นเดือนที่6ดังนั้นตอนนี้พวกเขาทำงานมาได้1เดือนแล้วนะครับใช้เวลาเกือบทั้งวันทั้งคืนใช้เวลา24วันในการจัดระบบตอนนี้ก็เริ่มก่อสร้างคนที่ร่วมสร้างก็กระตือรือร้นนะครับเมื่องานก้าวหน้าพวกเขาก็จำการหนุนใจของพระเจ้าได้ว่าเราจะอยู่กับเจ้าตอนนี้มาถึงความท้อใจเรื่องที่2ข้อ2จงกล่าวแก่ซาลูบาเบลบุตรเชอัลทิเอลผู้ว่าราชการเมืองยูดาและแก่โยชูวาบุตรเยโฮซาดักมหาปุโรหิตและแก่ประชาชนที่เหลืออยู่เถิดว่าตอนนี้ถ้อยคำมุ่งไปที่คนกลุ่มเดียวกับที่พระเจ้าได้หนุนใจในบทที่1บทก่อนนะครับผู้นำเดียวกันและประชาชนกลุ่มเดียวกันตอนนี้มีอุปสรรคที่2ซึ่งท่านฮักไกต้องผ่านให้ได้เมื่อท่านได้เผยพระวจนะต่อคนเหล่านี้ข้อ3บอกว่าใครบ้างที่เหลืออยู่ท่ามกลางพวกท่านนี้ที่เห็นพระนิเวศนี้ครั้งเมื่อมีสง่าราศีเดิมนั้นบัดนี้ท่านเหล่านั้นเห็นเป็นอย่างไรมองดูแล้วเปรียบกันไม่ได้เลยใช่ไหมหลายคนที่กลับมาจากการเป็นเชลยในบาบิโลนนะครับยังจำได้ถึงความงดงามและมั่งคั่งของพระนิเวศหลังเดิมที่กษัตริย์โซโลมอนได้สร้างแม้ตอนนั้นพวกเขาจะมีอายุน้อยนะครับคือเวลาผ่านไป70ปีตอนนี้ตอนอาจจะมีอายุน้อยหลายคนอาจจะเห็นพระนิเวศใหม่ที่พวกเขาสร้างขึ้นนะครับถ้าเปรียบเนี่ยเหมือนกับกระต๊อบถ้าเปรียบหลังเก่านะเหมือนกับกระต๊อบนะครับกับพระนิเวศของกษัตริย์โซโลมอนสร้างแม้ว่าพระนิเวศของกษัตริย์โซโลมอนที่สร้างจะไม่ใหญ่นักแต่คนยิวยังจำความมั่งคั่งนะเครื่องประดับต่างๆนะครับเป็นเพชรพลอยเงินทองคำได้ประมาณค่าของวัสดุสำหรับพระนิเวศที่กษัตริย์โซโลมอน ได้สร้างไว้นะครับคิดเป็นเงินสมัยปัจจุบันนะครับคือเขาคิดเป็นดอลลาร์สหรัฐนะประมาณ25-20 ล้านเหรียญนะครับ5-20 ล้านเหรียญแต่สมัยนั้นเงิน5-20 ล้านมันมีค่ามากนะครับพระวินิเวศนั้นก็เหมือนกับกล่องเพชรพลอยครับให้เราสนใจวันที่ของถ้อยคำที่3จากพระเจ้านะครับวันที่21เดือนที่7ถ้าเราดูวันนี้ในพระธรรมเลวีนิติบทที่23เราจะพบว่ามันเป็นวันที่7ของเทศกาลอยู่เพิงเทศกาลเก็บเกี่ยวสุดท้ายของพวกยิวผมคิดว่าผู้สร้างได้เร่งการก่อสร้างของพวกเขาอย่างมากเพื่อจะได้ใช้พระนิเวศเนี่ยฉลองเทศกาลอยู่เพิงดังนั้นเมื่อคนชราเข้ามานะครับและเห็นว่าขาดความงดงามและความมั่งคั่งซึ่งเป็นลักษณะเด่นของพระนิเวศของกษัตริย์โซโลมอนพระวิหารหลังเก่าที่ถูกทำลายไปนะครับคนชราผู้สูงอายุเข้ามาก็เห็นแล้วก็เปรียบเทียบรู้สึกผิดหวังนะครับพระธรรมเอสราบทที่3ข้อ8ถึงข้อ13ให้เบื้องหลังว่าเกิดอะไรขึ้นในช่วงนี้นะครับในปีที่2ซึ่งเขามาถึงพระนิเวศแห่งพระเจ้าที่เยรูซาเล็มในเดือนที่2เซรูบาเบลบุตรเชอัลทิเอลและเยโชวาบุตรโยซาดักได้ทำการตั้งต้นพร้อมพี่น้องของเขาที่เหลืออยู่คือบรรดาปุโรหิตและชนเลวีและคนทั้งปวงซึ่งมาจากการเป็นเชลยยังเยรูซาเล็มเขาได้เลือกตั้งคนเลวีตั้งแต่อายุ20ปีขึ้นไปเพื่อให้ดูแลการงานของพระนิเวศแห่งพระเจ้าและเยชูอากับบุตรและพี่น้องของท่านกับคัดมีเอลและบุตรของเขาพงพันธุ์ของยูดาห์รวมกันควบคุมคนงานในพระนิเวศแห่งพระเจ้ารวมทั้งบุตรเฮนาดัดพร้อมกับบุตรและญาติของเขาผู้เป็นเลวีและเมื่อช่างก่อได้วางรากของพระวิหารแห่งพระเจ้าบรรดาปุโรหิตก็แต่งเครื่องยศออกมาพร้อมกับแตรและคนเลวีพงพันธุ์ของอาซาฟพร้อมกับฉาบถวายสรรเสริญพระเจ้าตามพระราชกำหนดของดาวิดพระราชาแห่งอิสราเอลและเขาร้องเพลงตอบกันสรรเสริญและโมทนาแด่พระเจ้าว่าเพราะพระองค์ประเสริฐเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิจต่ออิสราเอลและประชาชนทั้งปวงก็โห่ร้องด้วยเสียงดังเมื่อเขาสรรเสริญพระเจ้าเพราะว่ารากฐานของพระนิเวศแห่งพระเจ้าวางเสร็จแล้วอาจจะเป็นเพียงรากฐานและการก่อขึ้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับพวกเขาก็ต้องฉลองพระธรรมเอสราโดยท่านเอสราบันทึกต่อไปนะครับว่าแต่ปุโรหิตและคนเลวีและหัวหน้าตระกูลเป็นอันมากคือคนแก่ผู้ได้เห็นพระนิเวศหลังก่อนเมื่อเขาเห็นรากฐานของพระวิหารหลังนี้ได้วางแล้วรากแล้วได้วางแล้วได้ร้องไห้ด้วยเสียงดังคนเป็นอันมากได้โห่ร้องด้วยความชื่นบานประชาชนจึงสังเกตไม่ได้ว่าไหนเป็นเสียงโห่ร้องด้วยความชื่นบานและไหนเป็นเสียงประชาชนร้องไห้เพราะประชาชนโห่ร้องเสียงดังมากและเสียงนั้นก็ได้ยินไปไกลขณะที่มีเสียงโห่ร้องด้วยความชื่นชมยินดีครับก็มีอีกเสียงหนึ่งคือเสียงร้องไห้และคร่ำครวญของคนที่เปรียบเทียบพระวิหารหลังเดิมกับหลังใหม่นะครับคือหลังใหม่นี่สู้หลังเดิมไม่ได้ว่างั้นเถอะนะครับพวกเขาบอกว่าดูสิโอ้ยพระวิหารหลังเล็กนิดเดียวนะสร้างขึ้นมาเทียบกับพระวิหารหลังเดิมของกษัตริย์โซโลมอนไม่ได้เลยการตำหนิแบบนี้ครับทำให้การฉลองสะดุดไปมันทำให้ความร้อนรนในการสร้างพระนิเวศใหม่ต้องชะงักและก็ลดความกระตือรือร้นที่ท่านฮักไกได้กระตุ้นขึ้นมาลดลงไปแล้วพระเจ้าทำอย่างไรกับสถานการณ์นี้นะครับพระองค์เผชิญหน้ากับปัญหาและประทานวิธีแก้ปัญหาง่ายๆนะประทานวิธีแก้ปัญหาง่ายๆผมคงจะจุดการศึกษาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะสำหรับวันนี้นะครับเพราะว่าข้อ4ที่พระเจ้าประทานการแก้ปัญหาง่ายๆนะครับแต่ที่บายาวเวลาไม่พอครับก็ฝากไว้ในวันต่อไปคุณผู้ฟังครับเราอ่านและศึกษาพระธรรมฮักไกซึ่งเป็นเรื่องของคนยิวที่อพยพมาสร้างบ้านเมืองใหม่นะครับหลังจากตกเป็นเชลยแก่อาณาจักรบาบิโลน70ปีก็มาสร้างบ้านเมืองใหม่ที่เยรูซาเล็มสร้างกำแพงสร้างบ้านแล้วก็สร้างพระวิหารนะครับก็มีอุปสรรคหลายอย่าง ท่านฮักไกก็เป็นผู้พยากรณ์ได้หนุนจิตชูใจว่าพระเจ้าอยู่ด้วยแล้วก็บอกถึงเหตุที่พระพรไม่เกิดขึ้นก็มีการสร้างเสร็จแล้วครับคนเฒ่าคนแก่ที่ได้มีโอกาสเห็นพระวิหารหลังเดิมเนี่ยก็เปรียบเทียบกับหลังใหม่ครับหลังใหม่สู้หลังเดิมไม่ได้ในแง่ของความงดงามและการประดับตกแต่งนะครับคือหลังใหม่ตอนนั้นถ้าเทียบกับสมัยของโซโลมอนเนี่ยจนกว่านะสมัยโซโลมอนนั้นมั่งคั่งนะครับก็การเปรียบเทียบและการตำหนินะครับทำให้คนทำงานท้อใจนะครับความกระตือรือร้นก็ลดน้อยลงแม้กำลังชื่นชมดีเพราะว่ามีพิธีฉลองนะครับก็ตำหนิแล้วก็ท้อใจตำหนินี่คือผู้ใหญ่ตำหนิเห็นหลังเดิมเปรียบเทียบแล้วจะทำยังไงพระเจ้าก็มีวิธีแก้ปัญหาง่ายๆนะครับในตอนต่อไปก็จะมาดูกันส่งมอบบทศึกษาให้ท่านฟรีครับเขียนจดหมายรับได้ที่รายการพระคัมภีร์ทางอากาศตู้ปน24พระโขนงกรุงเทพ10110ขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ